Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet dhe zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Senatori Republikan i Shteteve të Bashkuara John McCain ka qëndruar këtë javë në Prishtinë, ku është pritur nga kryeministri Isa Mustafa, kryetari i kuvendit Kadri Veseli, si dhe ka vizituar ushtarët amerikan të KFOR-it. McCain me një fjalim i është drejtuar po ashtu kuvendit të Kosovës. Për holësit, Zjati Ngashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do ta lënë vetëm Kosovën, dhe se Washingtoni mbetet i përkushtuar ta ndihmojë atë, ka deklaruar në Prishtinë senatori amerikan John McCain. Këto komente McCain i ka bërë gjatë një fjalimi para Kuvendit të Kosovës, i cili është mbledhur në një seancë solemne pikërisht për senatorin republikan. Ai tha se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për paqe e stabilitet në gjithë Evropën e në këtë kuadër edhe në rajonin e Ballkanit. Sa i përket Kosovës, McCain ka lavdëruar angazhimin e institucioneve të Kosovës për luftimin e terrorizmit.
Kosovo is all in the fight against terrorism and showing the kind of contributions it can make as a full member.
Kosova është aleate në luftimin e terrorizmit dhe duke treguar kontributin e saj, dëshmon se mund të jetë antare e familjes së shteteve në luftimin e kësaj dukurie, ka theksuar McCain. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë me Kosovën në angazhimin e saj për të përmbushur standardet që drejtojnë atë në Bashkimin Evropian dhe struktura tjera ndërkombëtare, ka theksuar ai. McCain nuk ka bërë thirrje edhe deputetëve të Kosovës që të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malezi në mënyrë që vendi të siguroj heqjen e vizave për qytetarët e saj. Në vijim me McCain tha se Kosova është shtet sovran dhe se përpjekjet për krijimin e ushtrisë janë legjitime, por sugjeroi që transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës të ndodhë përmes ndryshimeve kushtetuese. Ai tha se Kosova duhet të ndërtojë raporte politike me NATO-n, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët, kështu që ky transformim duhet të jetë i koordinuar dhe gjithë përfshirës.
It's so important that the transformation of the Kosovo security forces to the armed Kosovo armed forces take place through constitutional amendment.
Është shumë e rëndësishme që transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të Kosovës të bëhet përmes amandamenteve kushtetuese, ka thënë McCain. McCain ka inkurajuar Prishtinën zyrtare që ta vazhdoi edhe dialogun me Serbinë deri në normalizimin e raporteve. Ai tha se ky proces nuk është as pak i lehtë, por Kosova, si tha ai, duhet t'i tregojë botës se është në gjendje që të falë, dhe në këtë rrugë ajo nuk do të jetë vetëm.
Kosovo be the nation that shows the world again that reconciliation is possible. And as you do, Kosovo walks this long and difficult road. You will not walk alone. America and I will be with you.
Le të jetë Kosova ajo që do t'i tregoj botës se pajtimi është i mundshëm, dhe përderisa Kosova të ecë në këtë rrugë të gjatë dhe të vështirë, ajo nuk do të jetë vetëm. Amerika është me ju, ka thënë senatori amerikan. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në Prishtinë ka qëndruar edhe ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel. Ai ka porositur autoritetet e Kosovës që të ratifikojnë marrëveshjen e kufirit me Malin e Zi për të marrë liberalizimin e vizave. Arber Vlahiu sjell holësit të tjera.
Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel tha në Prishtinë se frika nga rilindja e konflikteve të vjetra në Ballkanin Perëndimor është ende e pranishme, por vlerësoi se evitimi i konflikteve varet nga hapa që do të ndërmarrin të gjithë, në veçantë shoqëritë në rajonin e Ballkanit. Ministri Gabriel nga mesi javës nisi vizitën e tij në Serbi dhe në Kosovë, në kohën e tensioneve të rritura në Ballkanin Perëndimor dhe pas pezullimit të dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit, të nisur prej më shumë se 5 vjetësh. Shefi diplomacisë gjermane bëri thirrje për vazhdimin e dialogut në nivel të lartë politik, duke cilësuar si të domosdoshëm për përparimin e të dyja vendeve. A i tha se është i nevojshëm një raport miqësor ndërmjet Kosovës dhe Serbis që do të ndihmoj stabilitetin rajonal dhe një kostisht të kësoj se të dyja palët duhet të evitojnë provokimet. Një marrëdhënie e qetë dhe e pranueshme ndërmjet Kosovës dhe Serbis është parakush për antarësimin e tyre në bashkimin evropian. Kjo rrugë kërkon përpjekje të mëdha dhe një kostisht edhe angazhimin e bashkimit evropian për të përcjell procesin, tha Gabriel. Ministri i jashtëm gjerman tha se vendi i tij ban hapur derën e antarësimit në Bashkimin Evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën, por bëri të ditur se procesi i antarësimit nuk është i lehtë dhe kërkon përmbushjen e kushteve për të cilat duhet edhe përkrahje nga vendet e Bashkimit Evropian. Duke vlerësuar përparimin në Kosovë posaçërisht në fushën e luftimit korrupsionit dhe krimit të organizuar, Gabriel bëri thirrje për përparim në përmbushjen e reformave, në veçantë në fushën e sundimit të ligjit dhe lirinë e medjave, që do të ndikojë siç tha, edhe në krijimin e një klime të mirë për investitorët e huaj. Gabriel foli edhe për formimin e ushtrisë Kosovës, duke thënë se Kosova ka të drejtë për të pasur një ushtri sovrane, ashtu siç e kanë edhe të gjitha shtetet e tjera, por kjo duhet të bëhet me një gjithë përfshirje të gjithëve në shoqëri dhe duhet të ndihmojnë edhe shtetet fqinje dhe Bashkimi Evropian. Ministri i jashtëm gjerman u takua në Prishtinë me kryeministrin Mustafa dhe ministrin i jashtëm Enver Hoxhaj. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha në konferencën e përbashkët me ministrin gjerman Gabriel se Kosova do të ketë forcën e saj të armatosur, por procesi duhet të kryhet në koordinim me NATO-n, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Mustafa tha se ka folur me ministrin gjerman edhe në lidhje me dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Ai tha se dialogu është vetëm alternativë dhe do të vazhdojë e do të përmbyllet ky proces i normalizimit.
Ne vlerësojmë se rezultatet nga dialogu kanë dhënë refleksione pozitive në shtensionimin e marrëdhënieve edhe të relacioneve me Serbinë. Jemi të interesuar që të punohet në zhbërinë e gjitha strukturave paralele serbe të cilat akoma funksionojnë në Kosovë, ta bëjmë një agendë më të ngjeshur të çështjeve edhe të përmbyllim procesin deri në njohjen reciproke mes dy vendeve.
Kryeministri Mustafa ka bërë thirrje për investime më të mëdha gjermane dhe posaçërisht si shta investime të drejtë për drejta.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Daud Haradinaj, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se deklarata e tij për spastrim etnik në Kosovë është keq interpretuar. Ai ka thënë se Beogradi zyrtar do që ta spastrojë Kosovën etnikisht dhe jo Daud Haradinaj apo shqiptarët. Sidoqoftë, të jetë komentet e tij për një televizion në Prishtinë kanë shkaktuar reagime të shumta deri te Bashkimi Evropian e SBA-ja. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, ka thënë se ishte keq interpretuar për deklaratën e dhënë ditë më parë në lidhje me reagimet që mund të pasojnë nëse Ramush Haradinaj ekstradohet nga Franca në Serbi. Ai ka thënë se ka folur me vedije të plotë dhe se deklarata e tij, siç ka thënë ai, është interpretuar më pas ashtu siç i ka konvenuar dikujt. Sipas Haradinajt, leadershipi në Beograd po tenton të destabilizojë Kosovën, por siç u shpreh ai, ata duhet ta dinë se Kosova nuk do të lëshojë më pe.
Në që kanë interpretu e kanë kapë për bishtin i deklaratimin, asnjëherë nuk më thonë që do të ketë spastrim etnik. Por në rast se mendojnë që në përmes një njeri ose transferimin e tina në Beograd, duhet të janojnë gishtin kokës me pas kujdes. Ata e nga tentojnë me spastru Kosovën. Beogradi zyrtarë të ndonë me spastru Kosovën etnikisht. Jo Daud Haradinaj, jo shqiptarë. Por në rast se dojnë me lujtë me zjamë, puna marrë kohë.
Deputeti i AK-s tha po ashtu se deklarata e tij e bërë ditë më parë në radiotelevizionin Dugagjini ishte interpretuar ashtu siç u ka konvenuar personave të caktuar.
Po shumë e vërtetë që ajo deklaratë është ka përbishti e kujt ka konvenuar ajo, le ta marrin përgjegjësinë vetë.
Sipas tij nuk duhet të pasur dilema se në Beograd ka tendencat e hapura për të destabilizuar Kosovën.
Ata të cilët sot po kërkosen për serbët e Kosovës, është mirë me na tregu neve hapun se si ndodhi vrasja e pandave në Pej, e fëmijëve të Pejës për me i fajsu shqiptarë të Kosovës. Unë këmë folë edhe e përsëriti edhe njëherë, me pas kujdes se nuk luhet ma me kombin tonë.
Deputeti Haradinaj ka theksuar se me ndalimin e Ramush Haradinajt po mundohet të destabilizohet Kosova.
Ta duhet me ditë edhe përfasus diplomatik, se pe e majnë njëri peng për qëllimet caktum e që e kanë shumë gabim. Kur kosh ma shumë, se sa unë vetë nuk e do në pacën e stabilitetin e Kosovës. As një për qeveritarëve serbë Nuk i kanë rujt as serbët e Kosovës, as monumentet historike, as kulturore, i kemi rujt vetë se kemi kulturë si shqiptarë.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, partia së cilës i takon deputeti Haradinaj, tha të hënën në mbrëmje se deputeti i saj, Daud Haradinaj, nuk ka bërë asnjëherë thirrje për spastrim etnik, por ka ngritur alarmin për provokimet e Serbisë ndaj Kosovës. Në një emision televiziv të Radio Televizion Dugazhine, Haradinaj kishte deklaruar se në rast se gabojnë dhe bëjnë kësi veprime që Ramush Haradinaj të ekstradohet nga Franca në Serbi, atëherë të bëhen gati për tema më serioze.
Nëse dojnë Kosovën etnikisht pastër, pas serb le të bëjnë ai garë me Ramush.
Pas kësaj deklarate ka pasur reagime të shumta nga përfaqësues vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë. Zyra e Bashkimit Evropian përmes një postimi në rrjetin social Twitter tha se dënon deklaratën kërcënuese ndaj komuniteteve dhe etnive të tjera. Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawi kishte shkruar në Twitter se kjo është një gjuhë e rrezikshme dhe nuk ka vend në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qendra kërkimore për politika të sigurisë publikoi të hënën në Prishtinë një hulumtim ku potencohen disa nga faktorët kryesorë që kanë ndikuar në shtrirjen e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm të një pjesë e të rinjve në Kosovë. Ndikimi i organizatave të huaja që u fshehen nën petkun e humanizmit e derit e propaganda përmes rrjeteve sociale dhe keq informimi u veçuan si faktorët fillestar që ndikuan në radikalizëm. Për më shumë dëgjojmë kronikën e Zjedin Gashit.
Zanafila e përhapjes së radikalizmit në Kosovë ndërlidhet me propagandën dhe veprimtarinë e disa organizatave të jashtme, të cilat krahas aktivitetit humanitar për çka ishin licencuar, zhvilluan edhe aktivitet propaganduese ideologjik. Kështu thuhet në raportin më të ri të Qendrës Kërkimore për Politika të Sigurisë, të titulluar Faktorët ndikues në radikalizëm dhe ekstremizëm të dhunshëm. Ky raport është bazuar në hulumtimet e bëra në 5 qytete të Kosovës, ku përfshihen Peja, Mitrovica, Gjilani, Ferizaj dhe Kaçaniku. Profesori në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, Gjabir Hamiti, tha se propagandat përmes së cilave bëj instrumentalizimi fesë për përhapjen e ideologjive ekstremiste të dhunshme ishin përkthyer edhe në gjuhën shqipe, çka kishte ndikuar edhe më shumë në përhapjen e tyre.
Media, të cilat kanë luajtur një rol jashtëzakonisht, të thotë të madh është fjala për rrjetet sociale, të jashtme të përkthyera dhe në gjuhën shqipe dhe në gjuhë tjera, duke paraqitur formën e interpretimit të islamit sipas metodologjisë ekstremiste radikale e cila është zhvilluar dhe zhvillohet në disa vende të lindjes së mesme.
Ndërkohë drejtori i Qendrës Kërkimore për Politika të Sigurisë, Burim Ramadani, tha se të rinjtë ishin viktime propagandës së rrjeteve sociale, nga se shpesh ata i kuptuan mesazhet ideologjike si pjesë të informimit të tyre për fen. Andaj, a i tha se me këtë hulumtim u janë bërë disa rekomandime qeverisë, kuvendit, komunave, organeve përkatës dhe bashkësisë islame të Kosovës që të trajtojnë me seriozitet përhapjen e ideologjive të rrezikshme duke shtrirë informimin e drejtë mbi fenë dhe tolerancën.
Për bashkësinë islame të Kosovës, rekomandojmë që të përpilaj dhe të fillaj zbatimin e një programi gjithë përfshirës që të përballoj ose për të përballur me propagandat, të cilat kanë ndikim respektivisht kanë qëllim indoktrinimin e trive dhe besojmë se askush më mirë se sa luftimin e propagandave në mënyrë substanciale nuk mund ta bëjë se sa biku.
Si rezultat i propagandës, shumë të rinë në Kosovë, të cilët në masë të madhe mbetën të izoluar, pa punë dhe në gjendje jo të mirë ekonomike, e kuptuan fenë në mënyrë të gabuar, ka thënë profesori Hamiti. Ai ka sqaruar se feja islame dhe asnjë fe tjetër nuk e promovon dhunën në asnjë rast.
Ata të cilët e përmendin emrin e Zotit për të luftuar tjetër në emrin e Zotit, ata janë kundër Zotit.
Të paktën 300 shtetas të Kosovës u janë bashkuar luftimeve në lindjen e mesme që prej fillimit të krizës në atë rajon. Autoritetet e sigurisë thonë se rreth 140 persona kanë mbetur në vatrat e krizës, përfshirë edhe gra dhe fëmijë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Na përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.